E sad kao šeći sa sklopom mjesta Tule, Pavila, društvos, tajstos, tajdruje, teologiju, ne mislim sad si, to teologiju kad savjenuo vecas deribas, atklasmes, vecas deribas, pravjetojimus un patiesības, ar mūsu pestītāja nākšanu, un ar viņu kā ar piepildītāju, kas piepilda to, par kuru šeit ir sacīts, no kā, no kura, kur būs, kur būs baustība, jums nespēja sagādāt taisnošanu. No Kipras apusiņu pārceļās atkal uz Mazāziju un nāk Pamfīlijā. Te mums ir pieminēts Jānis. Viņš nošķīrās no tiem, atgriezās atpakaļ uz Jeruzālimi. Es nezinu, kā dēļ, ar ko viņš bija vai neatmierināts, vai kaut kādā veidā viņš nebija spējīgs līdz sekot. Bet vēlāk mēs tikai sastopam, ka Pāvilam ar Barnabu iznāk tāda domstarpība. Pāvils gribētu viņam līdzi Jāni, bet Barnaba atsakās tādēļ, ka viņš jau ir no viņiem atstājies. Atsakot, viņš ir izvēlējies savus ceļus, un te nu ir tā, ka saka, jābūt savai arī noteiktībai. Kas notiek? Ieradušies, nonākuši Pergā, jā, no Pergas viņa tālāk nonāk izdies Antiohijā, un sabatā ieiet sinagogā un apsēžās. Ja var ieskatāties tā iedomāties šo dievkalpojumu veidu. Sinagoga dievkalpojumā bauslības un praviešu novasīšana. Un tad sinagogas priekšnieki sūta pie viņiem sacīdami. Brāļi, ja jūs ir kādi pamācīgi vārdi ļaudīm, tad runājiet. Vai tas tā bija, padaļai tas tā ir arī bijis jūdu sinagogā, kas bija sajūtuši to aicinājumu arī pasludināt, jiem šis vārds tika dots. Tas Pāvila un Barnabas izskats, laikam ir kaut kādā veidā jau bez kādas runāšanas iepriekš iedvesis sinagogas apmeklētājus tādu pārliecību, ka šeit ir tādi vīri, kuriem ir kaut kas sakams. Ka viņi nav būs vienkārši ziņkārīgi garamgājēji, kas iegriezušies tagad sinagogā, lai būtu klāt, kā notiek dievkalpojums, bet lai arī paši kaut ko darītu. Un šo iespēju, protams, arī izmanto Pāvils. Un ar roku mājas, viņš pieceļās un ar roku mājas dodam zīmi, ka lai nu viņam būtu tas vārds arī dots, viņš tagad iesāk uzrunā izraeliešus. Izraelieši un jūs dievīgie, tas ir no pagāru būs sarnākušie, klausaties. Un viņš runā par Izraeļa izredzētību, par Izraeļa tautas īpašo stāvokli, ar kādu Dievs viņu bija iezīmējis. Viņš pārstāsta šīs tautas gājumu, ar nonākšanu Ēģiptē, ar to svešniecības laiku Ēģiptē, ar to, ka viņi ir tuksnesī vadīti un uzturēti 40 gadus, un kā iekārtojas tālākā jūda tautas dzīve ar soģiem un vēlāk arī ar ķēniņiem, visu pēc ar ķēniņu Dāvidu, un šis Dāvids, tā saprotu, tur virtuvē, atkārt, un caur šo Dāvidu, no viņa cils, nāk tas, par ko bija sacīts šis Īsaja dēlu vīru, kad savu tādu, kas darīs visu, ko es gribu, no viņa pēcnācējiem Dievs, kā solījis Izraeļiem sūtīja pestītāju Jēzu. Man sakot, viens reizē ticības un reizē arī tāds vēsturisks ekskurss, ka vēsture ir arī Dieva patiesības vai Dieva prāta atklāsme. Kā caur Izraeļa vēsturi, caur viņa gaitām un caur viņa ticības vīriem un pasludājumiem, kā realizējās šī pasaulē Dieva lielie sevišķie nodomi. Izraeļa tauta izredzēta šī īpatajā ārkārtīgajā stāvoklī. Un tagad viņš no Dāvida nāk tieši jau pie Jāņa Kristītāja. Priekš viņa atnākšanas, priekš pestītāja atnākšanas, Jānis visai Izraeļa tautai bija sludinājis grēku no žēles Kristību, savu mūžu darbu pabeidzis, Jānis sacīja, es neesmu tas, par ko jūs mani turat, bet viens nāk pēc manis, kam es neesmu cienīgs, kurp ir siksnes attaisīt. Un tad viņš runā par brāļa Abrama cilts bērni un dievbīgējus starpā. Jums, mums šis pestīšanas vārds ir sūtīts. Jo Jeruzalemes iedzīvotāji, un tagad viņš pāriet uz pestītāja ciešanā, un saslēdz Dieva pestīšanas darbu un Dieva garīgās, var teikt, vadīšanas darbu pie Izraeļa saslēdz ar pestītāja nākšanu. Vispirms ar viņa notiesāšanu, ar viņa ciešanām, ar viņa nāvi, ar viņa augšanu ciešanos. Un saprotiet šo ļoti patiesību sakot, tas jau ir arī visas arī kristīgās teoloģijas gājums. Ka kristīgā teoloģija tāpat atskatās uz šo Dieva atklāsmes ceļu pēc cilvēka grēkos krišanas un pēc viņa nonākšanas zemes virsū viņa zemes eksistencija, Dieva iežēlošanās un viņa ceļš pie cilvēka, kurš, tā sakot, kulminē un piepildās Jēzus Kristus nākšanā. Un šī Jēzus Kristus nākšana, kas iet cauri šai ārkārtīgajam dramatismam un sāpēm jūdu cilts ļaunumu, kas viņu atmeta, viņi to nodeva, lai Pilātus viņu notiesā, kā šeit ir sacīts. Bet tas, ko Dievs uzmodinājis, nav redzējis iznīcību. Jēzus augšupcelšanās apstiprina Jēzus sūtības īstumu. Viņš nav tikai pravietis, kas izcietis par savu, tiksim, par savu sludinājumu, tad nu kapā guldīts, tur palicis un sadēdējis. Nē, taisnī ar augšam celšanos ir šī apstiprinājuma zīme dot, lūk, šis bija tas, kuram vajadzēja nākt un kurš ir nācis, lai atpestītu. Un arī tas beidzot, tas kristīgais noslēgums, kurš guļ visas kristīgās pasludināšanas, var teikt, vidū, pretī visām reliģijām, reliģijām, kādas viņas izvēlējās būt, ne tikai pret jūdu ticību, kā tas bija šī gadījumā, šī polemikā apustuli, bet ar visām reliģijām. Tāpēc, zinat, 38. pants, Tāpēc zināt, brāļi, ka caur viņu jums tiek sludināta grēku piedošana un visās lietās, kurās Mūzes baustība jums nespēja sagādāt taisnošanu. Mūzes baustība nespēja sagādāt taisnošanu. Viņa tiek dota caur ik viens, kas tic caur viņu tiks taisnots. Mēs runājam par Lutaru, Lutara teoloģiju par taisnošanu ticībā. Šeit ir tas vārds. To ir runājis vispirms apustulis Pāvils. Mārtiņš Luters to tikai ir atkārtojis. Vēlreiz mums vēlreiz uzsverdams to ar visiem daudzajiem līdzi paskaidrojumiem pie svētajiem rakstiem. Ik viens, kas tic caur viņu tiek taisnots. Tagad stādāties priekšā, mēs tālāk sastopamies. Mēs sastopamies atkal ar jūdu naidu. Ar jūdu naidu, kas rodās pret apustuli, pret abiem diviem viņiem, par šo pasludinājumu. Iedomājieties, ja iedomājiet par to lielo godību, kāda jūdi sajūta pret Mūzu un Mūzes bauslību. Un te pēkšņi visa bauslība tiek pasludināta, jo viņa nav spējīga to dot, kas viņa ir vajadzīgs. Un tās vietā ir dolis tikai viens pats, tik ļoti vienkārši īsvārdiņš ticēt. Nu, ja mēs tā iedomājamies jūdu tautu un jūdu ticības pārliecību, mums nebūs nesaprotami, ka mēs viņus redzam naida pilnus un dusmu pilnus pret tādu pārdrošību, šo vērtīgo lielo vareno Dieva devumu caur Mūzu. Viņš nav jau nemaz spējīgs to dot, kas ir vajadzīgs. To taisnošanu Dieva priekšā, atpestīšanu, pastāvēšanu Dieva priekšā, to dot tikai ļoti vienkārša lieta. Tic. Kā var tik dažādas lietas tā vienu pret otru svert, visus smagos bauslības akmeņu galdus pretīši vienam pašam vārdam ticēt. Šī, teiksim, kontroverse parādās mūsu kristīgās ticības, mūsu evaņģēlija un Kristus varanā modība. Kamēr bauslība meklē, tā sakot, cilvēkam iegūt nopelnu, tas ir sakrāt Dievu priekšā tādu kapitālu, labo darbu kapitālu, kā mēs kādreiz vēl atrodam pat kristīgo cilvēku, piemēram, katoļos. Stipri izplatīts arī priekšstats labo darbu kapitāls. Saka, tur tas tiek noguldīts tur debesīs kādā bankā, un tad mēs zinām, ka mums ir nodrošinājums Dieva priekšā. Pretī šādai te labu darbu sakrāšanai, kur šī krāšana pati par sevi nes jau grēka zīme. Stāv tikai šis vārds ticis. Ja ko nozīmē ticēt? Ko nozīmē šis ļoti vienkāršais vārds? Ticībai ir otrs vēl vārds ļoti tū uzticēties, paļauties. mēs to piedzīvam dzīvē ļoti konkrēti. Tēvs vai māte savam bērnam vai bērniem apsola Ziemassvētkos, ka viņš Ziemassvētkos saņems aizmu to rota lietiņu, kur viņš tik ļoti iekārojas un iegribējies. Mazais ir nepacietīgs, protams, bet viņš droši zina, viņam būs. Un viņš dabū viņu. Jo viņam ir apsolīts. Tās māte viņa jau nekrāpuši, nekad nav krāpuši. Nav mānījušies. Ka mēs viens otram kaut ko apsolam. Un kādreiz ir tāda vienkārši cikdienišķas lietas, kur mēs tā piedzīvam, ka kaut kāds ir tas, ka tā pietrūkst, kas vajadzīgs pēc dzīves, vai kaut kāds, kāda lietīja, vai kaut kāds, kaut kas tam līdzīgs. Draugs saka tā, es tev to iedošu, man tas ir. Un tik jāatrod, kur tas ir, es tev to iedošu, var jau sumēt. Mēs zinām, amērā jau esam īpašnieki. Man būs, viņš man solīja. Viņš man ir labs draugs. Jā, un tā būt. Mēs kaut ko solam. Mums arī uzticās. Saka, nu, ka jau viņš man apsolīja, tad jau tas, tā jau viņš to iedarīs. Uzticība. Kas ir ticība? Jēzus tā parādīja. Tā ir uzticēšanās Dieva apsolījumā. Un Dieva apsolījums ir, ja arī jūsu grēki būtu sarkani, kā asins un tāds mētās vietas. Jēzus saka, kas pie manis nāktu, es neizmetīšu pārā. Salaustu, ienaustu niedru, viņš nesalaušu, tvēlošu dakti, viņš neizmetīšu. Visu šī mūsu paļāvību uzmīru. Tur ir drošu prātu. Nebīsties. Ej ar mieru, tavi grēki ir piedoti. Jā, tad jāsāk vajadzāt, kas tad ir, kur ir tā zīme, ka ir piedoti, kur ir tā zīme, kā es to varēšu pārvaldīt. Ir Dieva apsolījums. Un ticība ir mūsu uzticība un uzticēšanās tam, kas to solīja. Un tāpēc pēkšņi ticība kļūst tik ārkārtīgi vienkārša lieta. Nu, galīgi vienkārša. Bet Dievs tā ir sacīt. Man nepatīk, ka kādreiz tā cilvēki tādās dzējās saka, jā, kad es biju bērna, bija tāda bērna ticība, ka varētu būt tāda bērna ticība. Tā ir tāda tukša kunkstēšana, kur tas cilvēks aizbildinās ar savu neticību, bet viņš to arī to bērna, tā saprot līdz ar to noliek pa tam nonievājumu. Nu, bērna ticība ir bērna ticība. Nē, šī bērna ticībā ir arī tas nešaubības un drošības moments. Man tētis apsolīja. Man būs tā mana tīvi, ko es apsolīju. Jā, man taču solīja. Tur ir tā bērna ticība. Tā nešaubība. Tas ir taču droši. Un tas, kas kūkst, un to bērna ticība tur tā izmālē, kā kaut tā bērnišķība. Jo viņš paliks gudrāks tagad. Viņš vairs tā nevar, tik bērnišķība. Viņš ir sevi pazemintas cilvēks. Taisni tādai viņai ir jau jābūt. Taisni tādai viņai ir jābūt. Dieva apsolījums. Visi evaģīvijas, visi svētie raksti ir viens nepārtraukts. Dieva apsolījumu, drošinājumu, mīlinājumu, spīcinājumu, virknējums. Arī brīdinājums, tas arī pat svarstīgi. Bet visu tur, kur mēs esam cilvēki bez padoma, tur, kur mēs esam šeit grūtumā, ar mūsu sirds, mūsu apsūdz, mūsu grēku dēļ, kur mēs esam grūtumā savu citu kādu lietu dēļ. Bet viņš ir smulījis nebīsties, es esmu ar tevi. Tā lieta, ka bet mēs pārliekam par tik gudriem, mēs vairs neesam bērni. Ja man tas un tas ir solīts, nē, kā mēs varam to ticēt, vai tas tā arī mums. Mēs sākam palikt gudri un pārbaudīt, nu vai var Dievam ticēt. Tā kā patreiz ir cēlies tāds liels vilnis, tas teksta kriticisms, tas apšauva, izstaipa Dievu vārdu. Un uz šitā izstaipītā Dievu vārdu uzauga visāda veida negatīva un bejēdzība. Tagad tās sieviešu teoloģis ir metišās pierādīt, ka viņam arī jābūt ir par mācītājiem, jo nekur nav runāts par to pretī. Dievu vārdos Jēzus nav runājis pret to. Viņš nav teicis, ka nedrīkst. Tātad drīkst. Bet Jēzus nav runājis arī pretī pret ātamu ieročiem. Jēzus nav runājis arī pret mazu bērnu iznīcināšanu. Jau mācis miesu. Nevienu vārdu viņš nav par tādām lietām dienās. Tātad var. Tātad var. Mēs šo tātad var varam atrast bez sava gala. Ko tik mēs varam iedomāties, kas man patīk pēc mūsu pašprāta. Bet lūk, te ir tā lieta. Mēs esam jau gudrāki par bērniem. Un ar bērniem tomēr nevis viņu bērnišķību mēs mācamies. Bet to, ko mēs tik to saku, ja jūs pārdienēt to, bet kādēļ jūs nākat debesu valstībā. Jūs jau vienkārši nevaz neziniet, ka debesu valstība tad arī ir. Jūs esat padaudz gudri un sakat tā, bet papriekš vajag redzēt, kad viņa ir, un tad es viņai ticēšu. Bet ja tur ir tā apvērstība. Un te ir tas skaitais vārds, te apustulis pasaka to, kristīgās evaņģeliskās teoloģijas pamatu ticība. Cilvēks taisnots no ticības bezbaustības darbiem, kā apstās kādā vietā saka. No tās paļāvības, ko cilvēks ar visu savu sirds nodošanos, reizē ar savām sirds sāpēm savu vainu, un reizē arī ar savu sirds nodošanos Dieva apsolījumā, ka viņam ir apsolījums grēku izdzīšana, taisnošana. To esat mūsu vecās dziesmu grāmatas dziesmas, ko es tagad travēju ārā, tāpēc, ka viņas taisni runā šo valodu, tagad tie kas ir kļuvuši gudrāki par bērniem, tie tur ieliek iekšā daudz slapkārtas lietas, apdziet savus darbus un apdziet savus centienus un savus karogus un tādā veidā. Bet Jēzus neko nav vajadzis karogus iesvietīt, ka dar. Nav jau vajadzīt. Tā ir, bet apustulis gan citā vietā saka, viss jau man ir brīvs, né missionário. Missionário meio, de como se pode duas coisas. Mas está a eletria que já está, mas achou e o meu sobrinho, mas vale três coisas que lá guarda. Und dann, wenn sie kommt, die Dinge am Schuss, Schuss, war ja schon was. Ich hatte die Tag, ich hatte die Arrestierung was, und dann war ich nach, an die Jude, was sie an der Tag wird, weil ich bin, das hat bestimmt ein paar jetzt bei uns, die Spezies, ich kann, die Narum, die Synagoge hat mich gleich da, ist Christus, ja, wie ihr bei sie wird, wie es nun, so nach und schon, sagt er, die haben Runat Schuss war. Tātad, tā tie klausītāji un tā sinagogas vadība ir bijusi iespaidota, pārliecināta ar šo skaidru domu gājienu, šo skaidru ticības, sasakot, gaitu jūdu tautā, kāda ir bijusi. Un lūdzu vēl nākošajā sabatā arī nākt uz viņiem runāt. Jā, un daudz jūdu, un dievi no proselītu, un tie no grieķiem un no nejūdiem, kas ir pārgājuši jūdu ticībā, tas ar to proselītiem. Tie sakoja Pāvilam un Pāvilam, un tie viņus pamācīja un paskudināja palikt dieva žēlistībā. Nākošā sabatā gan drīz visa pilsēta sapucējās klausīties dievu vārdu. Brīdiši. Bet jūdī jau pulkus redzēdami, ienegās naidā, runāja pretī pārējo vārdiem zaimotami. Pāvils Barnava, man jau viens pilnas sacīja Dieva vārdu, vai teiks pirms jums sludināt. Bet, kad jūs to atmetat un sevi neturat par mūžīgās dzīvības cilīgiem, lūk, tad mēs griežamies pie pagāriem. Jo tas kungs mums pavēlējis, es neesmu līdzis par gaismu pagāriem, un tu būsi par pestīšanas pasaulē. Pagāri to dzirdēt priecājās un slavēja Boga vārdu un ticēja, cik mūžīgai dzīvīnī bija izmēdēta. Redziet, te atkal tā kontroverse, kurā izziņās, ka apstājās saka, jā, vispirms jau pa pasludināšana gāja jūdiem. Bet ja no jūdi tik stūrgal neitvaras mepīt, viņi saka, tas jūsu pašu sots ir. Mūsu uzdevums ir tagad griezties pie pagāriem. Un te iezinījās līdz ar to tas apustaļa lielai patiesais aicinājums kārtu no Dievu. Bet jūdzi sakūtīja augstas kārtas dievības stieniets un pilsētas ievērā nakas vīrs. Sacēla vajāšana par Pāvilu Barnabu un izdīmtos no savā runā. Te mēs varam pasakot atrast ar vienu tādu interesantu vietu, ja jau kādreiz tās mīļās sievietes tā uz sesāvus labos nodrūt, cik viņas viegli sakaldamas. Jā, un arī, ka viņas tad ir pulkā, un tu tad var iedomāties, ka tad ir troksnis un daudz visādas veida izrīcības. Viņas ir arī sakūdamas. Mēs tagad tad redzam tās sakūdītās sievietes. Jā. Ar izdzina Pāvilu un Barnabu ar savu rožām. Bet tie nokārtīšķi šis uz vēl kājām, tad viņiem devās uz ikoniju. Un mācekļi netrieka un svētā garā. Nokrata savus pīšus. Tas ir tāds īpats simboliskais paņēmīt jau Jēzus. Tā saka saviem mācekļiem, tā jūs neuzņem, izņēmi nokratiet pīšus. Tas atsacīšanās apzīmēt. Mēs atsakamies pie jums. Pat lepnu tekli mēs neņemam no jums rīmu. Mācekļi bija prieka un svētā gada. tas divskanis, kas pavada evaģēliju pasludinātājus. Evaģēliju var pasludināt tikai svētā spēkā. Tie, kas klaigā roku svētādami, izrādās, ka viņi ar katru pārņemti. Tas esmu kaut kas cits. Viņi tulīdās strīdī par visiem citiem svētā garu. Pārņemtība arī izpaužās lielā brīkli, lielā godinā priekā. Šī divas ticiet kopā. Vai nav tā, brāļi, jūs, kas tagad jau stājat jau draudz priekšā, vai cilvēku priekšā vispār? Ka jūs tā savu kampaņumu darīt, kā Dievs no jums novēlējis ir. Jūs jūtiet arī pašam kādam ļoti lielu prieku. Nevis prieku, lūk, kādi man panāku, lūk, kāds es cokoju svaru. Tā prieka sargaties. Ja jūs klaujiet sev un priecājieties par ļaudīm, kas pakalītis jums saka savu atzinību. Ne tas. Bet svētā gara prieks. Sirds aizglābtībā. Nesajūta to neizsakamo prieku. Es vienu vienas tikšanās vienu cilvēku. Vienu tādus vienas mazas vai sarkas. Tā tas nav. Iet šīs lietas iet kopā. Bet arī te ir vairāka. Katrs prieks nav svētā gara prieks. Katrs gars nav. To vienmēr atpies. Un tas nāk pats. To mākslīgi mēs neuztaisam. Nevarbojam. Es esmu to manījis mūsu dievnamā. Arī draudzē. Visā savā īpatībā ir ļoti raksturīga. Ja jūs gribat mācīties kristīgo teoloģiju, lasiet šo vārdu. Lasiet jūdu, tautas, likteni un dieva vadību. Lielos darbus, kādus dievs ir jums darījis. Un kas visā saiet kopā uz to vienu, uz to, ko Dievs ir solījis sūtīt to atvestītāju. Un tad šis pietiek Dievs uznāk. Un mēs būt vēl atgādinātāju, Jāni Kristītāju. Un tad arī Jēzus nāk ar viņu ciešanā. Ar viņa nāvis upuri, ar viņa augšu priešanas. ārpus stuļiem, ka svētā gara un prieka pilni šo vēstu mēs. Mēs esam tās rindas gabā arī. Mēs esam piedaram tā rinda.
Gribētu vaicāt par tiem pīšņiem un patekņiem, ko mēs nokrētām
aizvērst. Kā ir? Nu, tā jau kādi būtu teikt, vai ne? Neko mēs viņamam līdz par šos putekļus. Bet, nu, teiksim, kā ir kaut kāds laicīgas organizācijas iedzvēnē. Teiksim, uz to šodien gribētu atlapināt. Kā ir, teiksim, kā mēs dzirdām, ka tu pārnes katlai baznīcai, ka viņi turot naktī kaut kādu naudas sakarņiem esot, un no viens puses ir labi, mēs jau ņemam baznīcai, ne jau tur, bet no otras puses šis vārds.
Jā, nu tas ir kaut kā. Viena ir tāds jātājums no citas puses. Tad tādā vietā, ka kādreiz tagad nāc tā eksponēt par varoņiem tādas cilvēks, kas ar vienu netaisnību varmācību un ļaunu darītami tomēr dar to nekad, kas labs varētu notikt. Pagājušā gada simta sākuma arī iepriekšējā 18. simtā bija daudz tādu stāstu, vai patiesu stāstu notikumu tādiem dišciltīgiem laupītājiem, varonīgiem un bezbailīgiem laupītājiem, kas apturēja ceļotāju apsturēs, brauc zirgiem, aptur un aplauktos bagātos braucējus atņemījiem bija zelt un rūt. Briesmīga lieta un varmācība šos laupītājs vajā un meklē arī kārtības iestādes un tiesas un tā. Bet viņi to nepatur sev. Viņi to izbaltu nabagiem un trūcīgajiem un ar to viņi dara vienu labu darbu. Nu kā tagad būt? Nu, attaisnot mums vajag. Revolucionāri, piemēram, ja pavisam skaidri teica, tāpēc mēs iznīcinām bagātajiem, tiem netaisnajiem jumājokus un jumantam jūs pašus, lai tie nabadzīmi un apspiestie un beidīgie, lai tiem būtu vieglāk, lai tiem neciestu vairs no šitādiem ļapiem. Jā. Kādi varoņi paši ar savu dzīvību līdz netaupīdami. Viņi tur ir kāvuši tos varmākus, lai cilvēki būtu atbrīvoti. Tad, kad bija tāds, kad bija tas autors šķirotījums. Tad, kad to sakavošanu pārņēma, kā valsts monopolu, tad mēs tikai to nevarēja būt un kad bija tiesības monāvēt un uzreiz miljoniem piekrīt tur kaut kāds ideoloģijas varēja tā. Vai tas ir labi, vai tā var darīt? Nu, organizācijas. Bet tik te ar bausmību ir ļoti grūti. Katrai bausmībai vienmēr iet līdzi viņas nepilnības ēna. Ir katrā atsevišķā gadījumā, katrā atsevišķā gadījumā, jāredz, bet ar kādu sirdi un ar kādu prātu to tad dari. Ja šīs varas, kuras kādreiz ziedo, un mums kādreiz ir tādi cilvēki, kas tā meklē, tādas organizācijas, ar kuriem varētu paprasīt, lai iedod viņiem ir daudz, viņi tā varētu iedod baznīcu un kaut cipu tā. Un kad tu tā labi padiedalē un iziet visādas instants, tā to lūgumu un uzsver, cik tas būtu labi, ja tu kaut kā ziedot un kad tu galā kaut kas tiek iedots, bet viņi jāsaka tā, tā kā negribētos. Bet arī ir tā, kad kādreiz arī pavisam tādos ticības arī neturētājos cilvēkos. Ir kādreiz kāda dzirgs, kas tā tādī cilvēkā iedegās, un viņš aiztiek aizkustināts. Bez mūsu uzdarbības un kaut ko tādu izdara. Tas var viņa būt arī viņa ceļš. Tāpēc tās mārākās pērles. Grūti to patīk. Nu, pirmēr tagad pasaulē izpatīcināt. Palīdzība trūkuma cietējā tautā. Nu, teiksim, tur kaut kāda sinode vai baznīcas komiteja kaut kur nolem, jā, to vajag darīt. Lielas turības baznīcas nekrāti līdzekļiem. Viņi tur ziedo kā miljonus atzīs. Pārskaita no savu bankas konta uz kādu to kontu. Un viens puses tā ir jauki. Tu var pa to daudz ko apgādāt un daudz var palīdzēt. Un tas ir šādām šādi labi. Un tā otrs puses tas konta gājiens no viena konta uz otru, kas tā izgājas tikai to papīra
ceļu.
Viņš ir tāds augsts. Viņš ir tāds augsts. Bet varbūt arī, ka ir tā, ka to kontu pārskaitot tomēr tā draudz vai tā baznīca, tā organizācija. Tad visu kaut kādu tādu sirds kustinājumu. Bet tas ir kā smīt. Mēs virksim brūdēšu, ka mēs nebesim, ko neņemt. Tur, kur cilvēki mūs gribam kalpināt, padarīt mūs par tādiem īpatiem parādniekiem, nevis uz atdošanu, bet uz tādu necienīgu atkrību. Tur, kur tie cilvēki, tā sakot, atmet, no, paties ar kaut kādu tādu, no, varbūt, ka mums jāmācās arī pazemība, ka mēs sakam, jā, es esmu sunītis, mēs pārtiekam no druska. Paldies arī par tā. Zin, ko jūs izspēdīsiet un kā tas būs? Protams, tas veids dišciltīgo lielceļa laupītāju veids, nu neiet, saka, apturēs un aplāpīs tur un noņems to pēļu un atur tos gradzenus, lai pēc tam tos pārdot un izdarīt kaut kur nabagiem. Mēģina tam cilvēkam, kas to pēļu rotu valkā, kad tas gradzenus ir, mēģina viņam pateikt, bet ir tādi, kuriem tā vēra ļoti, ļoti daudz ko nozīmē, ja tu viņu ziedotu. Tā ir bijis. Tā ir bijis, kad cilvēki, turīgi cilvēki, un savam rotām arī apkārušies, tad ļoti dziļā pārliecinātības, var teikt, pasludinājumā. Ir jūtušies aizkustināt, teikšu, ņemiet arī no manis, ņemiet no manis to, ņemiet no manis to, kas man, ņemiet no manis, kas man te ir, es dodu to. Jā, tā, tā gan. Tur ir tās starpības. Mēs neesam bauslības un netaisnības aicinā. Protams, tas pat pieminēja, tur jau tas ir, tur ir tā viena briesmīga lieta, ja mēs redzam, ka Katoļu baznīca ir pārvērtusies šajā pasaulē, nevais, nevais nav baznīca, viņa ir politiska organizācija ar milzīgiem līdzekļiem, kuri paši sevi vairo savās procentēs no ieguldījumiem visādos uzņēmumos, visādās pasākumos, kuriem nav no sakars ar, ar baznīca dzīvi. Labi, viņi taisnēs ar to, ka atkal viņi samai propagandai to izdūvē. Jā, nu, mēs to cilinējam. Mēs to cilinējam. Un mēs viņu neattaisnojam.